Puneți costumul de business, pentru că începe No Cash la Radio Da.
Bun găsit, prieteni, la podcastul No Cash. Încercăm astăzi să abordăm o serie de chestiuni legate de creditare, cum luăm un credit, cum îl gestionăm și, nu la fel, nu mai puțin important, cum reușim să rambursăm ceea ce luăm de la bancă sau numai și un IFN. Încercăm de fiecare dată să vă aducem experți cu care să răspundem și întrebărilor și problemelor pe care le aveți. Astăzi alături de noi este Irina Achițu, analist financiar, country manager finzoom.ro. Irina, mulțumesc că ai venit, mulțumesc foarte mult că ți-ai făcut timp.
Cu mare drag, bine v-am găsit!
Hai să procedem la drum exact cu această chestiune legată de întrebarea cum. Sunt o serie de criterii când iei un calcul contractarea unui credit, de la valută, avans, dobândă, perioadă, chiar sunt multe, da? Apar la fel de important ca atunci când te hotărăști să te căsătorești. Deci la ce ar trebui să se uite cineva care nu vrea pe termen lung să aibă probleme?
Dacă e să începem așa, în primul rând trebuie să te gândești foarte bine dacă ai nevoie de acel credit. Pentru că un credit este bun doar dacă cu el reușești să-ți crești veniturile sau să-ți reduci substanțial cheltuielile. De exemplu, cineva ar spune vreau ultimul telefon mobil, ultima generație. Nu este ceva rău să îți dorești, dar ar fi mult mai bine să economisești pentru dorința ta, adică să pui deoparte în fiecare lună ca să poți să-ți cumperi acel telefon. Sau poți să-ți faci credit, dar, de exemplu, poate cu acel telefon vrei să dezvolți nu știu ce aplicație mobilă și să crești veniturile. Da? Deci, întotdeauna trebuie să pleci de la nevoie, să vezi dacă chiar ai nevoie de acel credit. Nu mai spun dacă e pe termen lung. Dacă e un credit ipotecar, deci chiar trebuie să-ți faci foarte bine temele înainte și dacă e să vorbim de un credit ipotecar, ideal este să dai un avans cât mai mare ca să te îndatorezi cât mai puțin, pentru că orice datorie de fapt este o greutate legată de picior pe următorii 1, 3, 5, 20, 30 de ani.
Pe viață câteodată.
Da, câteodată pe viață. Și e euforia aceea că vreau acum, îmi cumpăr, reușesc cu banii să obțin repede creditul, îmi iau ce îmi doresc, dar după aia am de plătit în fiecare lună timp de 20-30 de ani. Deci
okay, am
fiecare trebuie să-și facă foarte bine temele înainte.
Un avans cât mai mare. În ce valută?
Un avans cât mai mare, da. Valuta întotdeauna se alege cea în care câștigi veniturile. Tocmai pentru a nu avea acest risc de curs valutar în fiecare lună. Pentru că, practic, dacă tu își câștigi veniturile, salariu, pensie, chirie sau ce obții tu ca venituri în lei, atunci va trebui în fiecare lună să schimbi lei pe euro și să dai la rata la un credit în euro. Da? Deci, dacă e invers, dacă ai veniturile în euro, nu te împrumuți în franci elvețieni sau în dolari sau poate chiar în lei, dacă ești în valuta în care îți câștigi veniturile, ca să scapi de un prim risc de curs valuta. Apoi mai este riscul de dobândă. Acum dobânzile în piață pot fi fixe, variabile sau o combinație între cele două la credite.
Și cum știm care e cea mai bună pentru noi?
Din nou, depinde în funcție de nevoile noastre. Și ideal este să ai o dobândă fixă. Pentru că dormi liniștit noaptea, știi exact că vei avea de plătit în fiecare lună până la sfârșitul creditului. Pe de altă parte, o dobândă variabilă poate să fie când mai mare, când mai mică decât acea dobândă fixă pe care o obții tu, să zicem, acum în acest moment. Sau când îți faci tu creditul. Și atunci la fel trebuie să-ți faci un calcul pe termen lung. În general, dacă ești în perioada de dobânzi foarte scăzute în piață, atunci, de exemplu, tu vrei să iei un credit pe 2 ani.
Da? Dobânzi scăzute cum suntem în prezent.
Cum sunt în prezent, da. Atunci poate e o idee bună să ai dobândă variabilă, pentru că este pe scădere, da? Și într-un an, doi, poate nu se întâmplă ceva foarte... Când te duci pe termen lung, deja nu poți să-ți faci calculele de genul acesta la dobândă variabilă. Și de aceea foarte multe produse au venit cu dobândă fixă o perioadă de un an, 5 ani, 7 ani, 10 ani, după care dobândă variabilă, pentru că nici banca nu vrea să piardă pe termen lung. Există și dobândă fixă pe 30 de ani. Avem o bancă care oferă acest lucru. Dar în momentul acesta dobânda aceea este atât de mare încât nu prea merită să-ți faci în momentul acesta pe 30 de ani cu o dobândă mare, pentru că cel puțin un an, să zicem, sau în perioada aceasta vei plăti foarte mult. Sunt persoane care își reușesc să-și plătească foarte repede creditul și asta este un alt principiu foarte bun la credite, în special la cele ipotecare. Suntem la radio și nu pot să vă fac o schemă. La un credit, rata lunară, da, să zicem, cu rate fixe, da? Rata este formată la început 75% din dobândă, 25% este rambursezi din credit, este principalul. Da? Deci tu la început plătești foarte multă dobândă. Dacă reușești să rambursezi anticipat, deci de exemplu în loc de o rată să plătești două rate, sau mai ai făcut niște bani, te duci și rambursezi anticipat, dar cu reducerea perioadei de creditare, de exemplu dacă plătești în loc de o rată două rate la început, poți să-ți reduci creditul cu aproape 6 luni. Deci, și dacă reușești să faci chestia asta în fiecare lună, sau de câte ori poți să scapi de creditul acela pe care l-ai luat pe 30 de ani, poți să scapi de el în 2-5 ani, depinde cât de mult rambursezi în avans. Mai ales la începutul creditului, spun, pentru că după aceea începe undeva să se egalizeze dobânda cu principalul și mai ales dacă ești spre sfârșitul perioadei de creditare, nu prea mai se vede această rambursare anticipată. Pentru că atunci când rambursezi anticipat, de fapt rambursezi doar principal și dobânda tot timpul se aplică la soldul pe care l-ai de plată. Deci, dacă, să zicem, te-ai împrumutat pentru că ai avut nevoie neapărat, ai vrut să-ți iei casa viselor tale, ai vrut să-ți cumperi un pământ unde să-ți construiești și ți-ai făcut toate calculele și totul e ok, nu te-ai încadrat, să zicem, la decât pe 30 de ani cu venitul care disponibil către bancă, în secunda 2 după ce ai luat creditul, gândește-te cum poți să rambursezi anticipat. Mai ales în perioada aceasta, când în 2020 au crescut foarte mult economiile populației. Pentru că n-au mai avut așa de mult ce să facă cu acei bani care se duceau, de exemplu, în consum sau se duceau pe
vacanțe.
Excursii, vacanțe și așa mai departe. Și această neîncredere și nesiguranță care nu te lăsau să dai banii poate pe ceva care nu știi dacă vei avea nevoie după un an de pandemie sau, uite, chiar mai mult. Și atunci, sunt în momentul acesta, deci în 2020, au crescut cu vreo 14 miliarde de lei economiile populației. Dacă ai un credit, cea mai bună metodă de a folosi acei bani este să-ți rambursezi creditul anticipat. Adică e o dobândă mai mare decât orice dobândă sau randament la investițiile pe care le-ai putea face în această perioadă. Deci scapă de datorii.
Spune că în România există o singură bancă care îți oferă pe 30 de ani dobândă fixă. Ai idee în Europa ce practică este?
Sunt, dacă sunt
mai deschise pe zona asta?
Cred că sunt. Uite, nu am niște date concrete. De ce? Pentru că mai ales la euro, dobânzile au fost foarte scăzute și stabile. De exemplu, Euriborul este negativ de ani de zile. Da? Dacă ne referim la lei, acolo a fluctuat foarte mult acel indicator care l-avem noi, Roborul. Dar care a scăzut foarte mult anul trecut, în momentul în care Banca Națională a României a venit cu o dobândă cheie la minim istoric de 1,25. În condițiile în care dobânda cheie e 1,25%, roborul sau cu cât se împrumută băncile între ele când au nevoie de lichiditate, nu poate să fie mai mult de 1,75. Adică plus cu cât ar putea să se împrumute oricând de la BNR, da? Băncile în lei. Și atunci dobânzile sunt foarte scăzute acum în România. Atât roborul, cât și IRCC-ul, acel indice care a înlocuit roborul
din mai 2019.
Din mai 2019, da. Dar acesta este decalat cu două trimestre și atunci, în momentul acesta, este 1,88, chiar mai mare decât roborul. S-a dorit să fie un indice care, de fapt, să nu poată fi manipulat teoretic, pentru că IRCC-ul este în funcție de tranzacții efectiv calculat, dar fiind decalat cu două trimestre, n-a fost un avantaj prea mare pentru consumatorii care și-au acum credite sau și-au luat după 2019, pentru că reducerile de dobândă nu s-au văzut la fel de bine în ratele lor.
Pentru că am ajuns la robor, vreau să punctăm acest moment. La finalul anului trecut scăzuse la 3%. Uh-huh. Căderea a continuat și în prima parte a lui 2021, ajungând la 1,6 la un moment dat. Acum este pe ușoară tentă crescătoare, suntem la 1,7. La ce să se aștepte românii?
Fiind jos, acum minim istoric a fost în 2016-2017 0,67. Deci se poate și mai jos. Vedem, nimeni nu poate să spună pe termen lung ce se va întâmpla. De ce? Pentru că dobânzile, roborul de fapt, da, și acești indici cu cât se împrumută băncile între ele când au nevoie de lichiditate, depinde, da, de dobânda de politică monetară, depinde de lichiditatea din piață, adică câți bani sunt în bănci, da? Ori acest lucru se poate întâmpla, da, și peste o jumătate de an și un an de zile să nu mai fie lichidat deloc. Păi de ce? Că avem deficite foarte mari, că statul în continuare are nevoie de bani, sunt acele deficite gemene care sunt de ani de zile și bugetar și comercial, și atunci s-ar putea să fie nevoie de lichiditate mai mult în piață și Banca Națională a României să nu poată să o suplinească. Și atunci să vedem că încep să crească dobânzile, chiar dacă Banca Națională a României încearcă să le țină cât mai jos, chiar cu riscul de a lăsa un pic cursul să se ducă în sus, cum am văzut în ultima perioadă, tocmai pentru
recorduri că... Recorduri consecutive în ultimele 5 zile.
Ce anume? Da, exact, care a trecut pragul de 4,88 deja și cu siguranță va mai crește, tocmai pentru că e greu să ții dobânzile jos, pentru că și în același timp și cursul jos, pentru că la dobânzi bune vin investitorii afară. Și dacă tot se reduc dobânzile, atunci pleacă și ei spre alte oportunități sau monede mai puternice, să zic așa.
Și românii din diaspora ar trebui să fie interesați de acest robor, adică un persoană care trăiește în Roma sau la Madrid poate să-și ia un credit, da, în România?
Da, toate băncile, mai ales credite ipotecare, au fost în ultima perioadă foarte cerute de românii din afară, pentru că au venit cu veniturile din țările unde au reședința, unde stau, și au luat credite în România. Credite în lei, pentru că majoritatea băncilor dau credite în lei, chiar dacă ei câștigă un euro sau în alte monede în țările în care stau. Dar foarte mulți au vrut să aibă și aici ceva sau au cumpărat pentru familie ceva aici. Și atunci s-au împrumutat în lei și cu dobândă variabilă, pentru că, de exemplu, și dacă apelezi la programul Prima Casă sau Noua Casă, cum este acum, acesta este doar cu dobândă variabilă, deci nu poți să alegi dobândă fixă. Și sunt foarte mulți care au luat venituri din străinătate și prin acest program. Mai ales de anul trecut, de când s-a startat în septembrie programul Noua Casă, merge și către sume mai mari, către proprietăți până la 140.000 de euro, bine, trebuie să vii cu un avans mai mare de 15%, dar așa cum am început, un avans cât mai mare este mai bun, că te vei îndatora mai puțin.
Sunt diferențe semnificative între un credit ipotecar standard și unul prin programul în Noua Casă?
Au început să se egalizeze. Este o diferență, să zicem, un 5% la costuri, să zic așa.
Acum, adică e mai ieftin prin Noua Casă?
Prin Noua Casă. Okay. Și prin Prima Casă. Întotdeauna a fost mai ieftin, dar cu puțin în ultimii ani, pentru că băncile au venit cu propriile produse care să fie competitive și să ia puțin din partea de program Prima Casă, pentru că acest program are costuri plafonate, să zic așa, conform legii, dobânda este indicele bancar plus maxim 2%, deci nimeni nu are voie să pună o marjă mai mare de 2% la acest program. Comisioane n-are voie să fie decât comisionul fondului de garantare, care este la același pentru toată lumea. Deci, teoretic, costurile n-ar trebui să difere prea mult între bănci pentru programul Noua Casă, Contează însă scoring-ul la fiecare, pentru că, așa cum știm, atunci când se acordă un credit, noi, de exemplu, avem și pe și poate să intre cei din diaspora să compare toate creditele din România pe finzum.ro, atât creditele în lei cât și în euro de la toate băncile. Mai departe, în momentul în care ai comparat, vezi care e cel mai bun ca și costuri, trebuie să treci și de un scoring al băncii, care fiecare bancă, mai ales pentru veniturile din străinătate, le iau în considerare diferit. Unii nu iau deloc în considerare. Alții le iau în proporție de 50%, 80%. Își cer sau nu își cer un codebitor. Contează dacă ești PFA sau nu, dacă ce alte acte îți cer pentru a accesa acest credit. Și atunci aici încep din nou diferențele între bănci, cât sunt de deschise în a credita românii din străinătate. Dar la fel, intrând în detaliile produselor, le poți vedea și, cel mai important, și pe finzum.ro pot intra și aplica. Adică își lasă datele de contact, sună banca înapoi și îi se face un scoring personalizat și ia o decizie în cunoștință de cauză sau pot apela la un broker de credite. Dar atenție, să fie autorizat, să fie înscris în registru de pe ANPC, de pe site-ul anpc.ro, pentru că acolo sunt brokerii care au voie să intermedieze credite ipotecare și au și toate regulile, să zic așa, respectă toate regulile, nu iau comision, de exemplu, de la consumator și conform OUG 52 respectă toate drepturile consumatorilor de credite.
Pandemia a forțat acest proces de transformare digitală și tot mai multe instituții bancare am văzut că au migrat către acest online boarding, care practic permite accesarea unui credit de la distanță. Cât de reală este această chestiune? Adică, într-adevăr, un român de peste mări și țări poate să-și ia de la o bancă din România un credit ipotecar, da? Fără să fie nevoie să vină efectiv în țară.
Ipotecar mai puțin.
Mai puțin.
Credite de consum online există și sunt 90 bănci care au credite online. Acum, hai să nu spunem, nu toate 100% online, la un moment dat, tot mai, dar trebuie să, adică sunt 90 bănci la care poți să-ți deschizi un cont online, da, 100%, da, exact cum ți-ai deschide și pe o altă aplicație de genul Revolut sau Money, care probabil folosesc mai mult cei din diaspora.
Este nevoie să aibă semnătură electronică clientul?
Sunt bănci care au ele propria semnătură electronică în momentul în care, după ce ți-ai deschis cont, ți-ai făcut internet banking și mai departe, acolo poți, în acest internet banking, să-ți faci mai departe un credit online. Dar sunt pentru creditele de consum, da, poți obține. Acum foarte multe, mai ales creditele de consum, sunt în general în lei. Foarte puține credite se acordă și în euro. Acum mai trebuie spus și altceva. Pe lângă faptul că se ia, deci se plafonează, să zic așa, nu se ia 100% venitul în considerare din străinătate. Mulți cer și codebitor pentru din țară sau majoritatea băncilor, dar trebuie să mai țineți seama și de gradul de îndatorare, adică cât la sută din venit poate să reprezintă ratele la toate creditele tale. Și pentru lei este 40%, maxim 45% dacă este pentru un credit prima locuință și 20% pentru euro.
Și așa ajunge și la întrebarea, chiar dacă vedem o casă frumoasă de 140.000 de euro, noi de fapt ne calificăm pentru 75.000 de euro. Poate mulți se întreabă
cât
pot să împrumut.
De fapt, la casă trebuie să pornim altfel, că tot am zis să ne facem întâi temele foarte bine. Cel mai bine este să împrumuți maxim 20-25% din venit, tocmai pentru a
venitul net.
Da, din venitul net, pentru a sta liniștită, sau să zicem venitul familiei, da? Și aceasta se transpune în, de fapt, te gândești câtă casă îmi permit și asta înseamnă 4 ani de venituri. Da? Deci îți iei salariu și îl înmulțești cu 4 ani, da? Ori 12, ori 4. E cam atât ar trebui să te uiți după o casă care să-ți fie cât să poți să fie 4 ani de venit.
Atât e plapuma ta, da?
Atât e plapuma ta, exact, ca să nu fie, așa cum am spus, o greutate de picior pentru următorii 10 de ani. Un 20-25% maxim de la sută din venituri este îndatorat să fie rata la credit.
M-aș întoarce puțin la acest program Noua Casă, cum se cheamă? Noua Casă,
Noua
se,
casă
cheamă?
Se cheamă acum, da.
Și la dezavantaje, s-a păstrat această idee cu să ai 3 rate de dobândă pe care să le pui într-un depozit colateral și să le menții acolo pe toată durata creditului?
Așa este,
și
da.
Și le dă înapoi la final. La sfârșitul.
Acum mai sunt câteva dezavantaje la programul Noua Casă, în sensul că nu ai voie să vinzi acel apartament sau casă care ai achiziționat-o în 5 ani de zile. Deci, practic, dacă ai de gând să-l vinzi mai devreme, că, să zicem, te întorci sau pleci într-o altă țară, va trebui în continuare să-l menții. Un alt dezavantaj este că dacă nu plătești după 3 luni de neplată, banca te execută. Deci, se conform legii prima casă. Deci nu ca la un credit ipotecar, n-am putut plăti, mă duc și negociez cu banca, reeșalonez, restructurez creditul, sau nu pot plăti, mă duc către CSALB, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigilor în domeniul bancar, și chem banca la negocieri împreună cu un conciliator. Totul este gratuit, acest demers pentru consumatori, și poate găsesc, nu pot pentru că am program Noua Casă și este un program oferit de stat. Un conciliator nu poate să negocieze ceva care este într-o lege foarte clară a statului. Deci sunt și dezavantaje la programul Noua Casă. Un alt dezavantaj ar fi că durează puțin mai mult aprobarea creditului decât un credit direct de la bancă ipotecar, pentru că trebuie să treacă tot dosarul și pe la fondul de garantare să fie aprobat, și câteodată durează 2 săptămâni, chiar o lună, până când se iau la purica toate actele și e și timpul necesar. În anul acesta încă nu a început programul, pentru că întâi se aprobă fondurile pentru garantare din partea statului. Teoretic ar trebui anul acesta să avem 2 miliarde de euro alocații acestui program.
Când crezi că va începe? Când crezi că va începe efectiv?
Cam în fiecare an începe, cam în martie, dar încă sunt discuții, pentru că tocmai au fost anunțate că se va reduce cumva plafonul cu vreo 500 de milioane. Vom vedea exact cât se va aloca către bănci. Oricum, între timp, anul trecut, de ce a fost boom-ul acela de credite ipotecare începând cu luna septembrie? Pentru că nu te așteptai, fiind o perioadă de pandemie, dar din martie până în... adică a fost prima casă disponibil în ianuarie-februarie, după care s-a întrerupt, se aprobase o lege cu o familie, o casă, deci alt program, după care a căzut și acesta, și în septembrie s-a aprobat Noua Casă. Deci până atunci a fost doar o listă de așteptare de contracte de creditare care nu s-au materializat, și din septembrie s-a dat drumul până în decembrie a fost creditare la foc continuu, dar nu numai Noua Casă, chiar s-au dat multe credite ipotecare în perioada octombrie, noiembrie, decembrie, care a luat prin surprindere așa pe toată lumea. Dacă ne uităm pe statistica BNR, creditele de consum anul trecut au scăzut puțin, per total, în schimb a fost creșterea foarte mare pe ipotecare.
Deci ne facem calculele și vedem cam cât ne-am putea întinde cu acest credit.
Plătim în avans,
după ce l-am luat. Serios, da?
Cu reducerea perioadei de creditare, da?
Luăm
neapărat.
Și valuta de care avem nevoie, pentru că acolo așa obținem finanțarea sau salariul sau ce venituri avem. E acum întrebarea, după ce toate astea au fost rezolvate, care reprezintă principalul criteriu, dobânda? Și dacă da, cât de reale sunt aceste informații? Pentru că am văzut un studiu al asociației, acum uitam, Credere, făcut la solicitarea Finance Watch Bruxelles, care spunea că bănci din România promovau acordarea de credite de consum cu dobândă de 8%, fără a informa consumatorul că dacă nu îndeplinea anumite condiții, noua rată de dobândă era de aproximativ 14%, de fapt. Cât de reală e această problemă?
Acum, în momentul în care deci este obligatoriu, conform legislației europene, naționale, prin cele două legi care le avem, OUG50 și OUG52, care s-a transformat în legi ale pentru creditele de consum și creditele ipotecare. Obligatoriu este în momentul în care iei un credit sau ți se face o primă ofertă de creditare să semnezi și să iei, adică să iei la cunoștință și să semnezi o fișă europeană cu informații standard. Deci este o fișă care este obligatorie la absolut orice bancă sau IFN sau brokerul, dacă este intermediar de credite, este obligat să ți-o dea, în care ți se prezintă absolut toate aceste cerințe tehnice ale unui contract. Adică ce dobândă, dacă e variabilă sau fixă, cum variază în funcție de ce indice, că acel indice variază din 3 în 3 luni, la ce dată. Adică să ți se dau toate aceste comisioanele, că într-un contract de credit n-au voie, de exemplu, să fie mai mult de comision de analiză dosar, care este sumă fixă, da? O dată la începutul creditului. Are voie să mai fie un comision de administrare, care este ori lunar sau anual procent din soldul creditului, sau ori ăsta, ori comisionul de cont curent. Deci n-ai voie să ai și comision de cont curent și comision de administrare, da? Așa, deci lucrurile astea sunt foarte bine puse în lege și trebuie să, și se vor regăsi în această fișă europeană cu informații standard.
Și unde ar trebui să-și găsească această fișă debitorul potențial?
În momentul în care îi se face oferta. Este obligatoriu oferta să cuprindă și toate aceste informații.
Okay. Da? Acum nu se întâmplă.
Ba, se întâmplă. Trebuie să se întâmple. Deci, de asemenea, un consumator are și alte drepturi. Are voie să ceară un draft al contractului, da? Un model de contract, exact ca să poată să-l studieze acasă, cu 14 zile înainte. Da? Deci are voie să stea să-l studieze. Acum, poate să renunțe la cele 14 zile, să zică nu-mi trebuie să-l văd acasă, dar asta trebuie să apară din nou în fișa standard. Adică trebuie să spună că am fost de acord să nu continui, să nu aștept acele 14 zile. La fel, un alt drept al consumatorului este după ce am semnat contractul de credit, am încasat și banii, dar ceva mi s-a părut în neregulă sau nu mai vreau acei bani, am dreptul în 14 zile să renunț la contractul de credit. Deci fără să dau vreo explicație, fără să am costuri suplimentare, da, să mi se... La fel, am dreptul să cer un scadențar cu rate egale sau unul cu rate descrescătoare. Acum, n-am văzut, sincer, nicio bancă care să spună acest drept și să-ți spună, uite, îți fac o simulare cu scadențar cu rate egale și o simulare cu rate descrescătoare și tu să alegi.
Deci dacă acel client îi cere?
Ce anume?
Deci dacă acel client îi cere,
dacă
vreau
acel
să văd...
client îi cere, am întâlnit cazuri în care spune că nu fac simulări, dar este dreptul consumatorului și de asta spun că
adică sunt obligate băncile să facă asta.
Deci sunt obligate, da. De ce? Și scrie și în legislație, da? Este obligatoriu. Acum, care e diferența între cele două scadențare? Avantajul pentru client este pentru un scadențar cu rate descrescătoare, ce înseamnă că la început plătește o rată mai mare, din ce în ce mai mică pe parcursul anilor. În cel cu rate descrescătoare, principalul e mai mare și dobânda, adică se cam egalizează, începe cam la fel, nu începe cum am spus la celălalt cu 75% dobândă și 25% principal. Și atunci, per total, se plătesc mai puține dobânzi și comisioane. Dezavantajul este că de multe ori în dorința de a lua maximul de credit care se încadrează cu acel venit, prima rată fiind mai mare, în funcție de aceasta se calculează gradul de îndatorare, câteodată nu te încadrezi la creditul pe care îl vrei, din cauza că rata aceea prima este mare. Dar să fie decizia ta. Pentru că dacă tu nu te duci către maximum și, cum spuneam, te duci către un 25% grad de îndatorare, atunci s-ar putea să vezi cadențarul acela că e mult mai bun pentru tine, că vei plăti per total mai puține dobânzi și comisioane. Aceasta este un exemplu de drept care... la fel ai dreptul să rambursezi anticipat ori de câte ori vrei, fără să ți se impună. Sunt bănci sau... Am întâlnit în practică consumatori care ne scriu că da, spun că nu pot să rambursez. Îmi spune banca că trebuie să strâng și eu câteva rate, nu vin așa în fiecare lună sau nu vin cu jumătate de rată, măcar să strâng una sau trei sau cinci sau... Nu are voie. Deci scrie clar în legislație, deci este dreptul lui să ceară de câte ori vrea fără îi se pune o condiție de sumă, perioadă sau să îi se ia comision. Comision există de rambursare anticipată și în legislație doar pentru creditele de consum cu dobândă fixă.
Pentru ipotecare nu.
Pentru ipotecare nu și pentru asta din 2016, toate creditele care au fost după 2016 luate, dar înainte nu cred că erau prea multe cu dobândă fixă. Așa, cred că aveai doar alea 5 ani, maxim 10 ani, cred, cu dobândă fixă. Adică poate să prinzi așa. În rest, la creditele de consum a rămas pentru dobânzile fixe comision de rambursare anticipată 0,5% din cât rambursezi anticipat sau în ultimul an 1%, în ultimul an de perioadă de creditare. Deci, sunt trecute, dar acum părerea mea este că ar trebui toate trecute într-un, exact cum există fișa aceasta cu informații standard în care sunt detaliile tehnice ale creditului, să fie o fișă și cu toate aceste drepturi. Măcar să mi le citesc, scrise, mari, citeți pe scurt, să știu care îmi sunt drepturile, pentru că sunt persoane care spun, nu mi-au dat contractul de credit, să-l citesc înainte, sau la încerc de nu știu câte ori și nu mi l-au dat decât în ultimul moment și... Sunt o... Acolo trebuie să scrie clar dacă ai evaluare, cât costă evaluatorul, cât costă asigurările, ce asigurări sunt obligatorii, asigurările nu te poate obliga nimeni să ți le faci cu un anumit asigurator sau cu o anumită bancă, poți să ți le faci singur cu un broker și să-ți alegi cea mai bună ofertă. În fiecare an vii cu asigurările care ți se cer, să zicem, la, că dacă îți faci un credit ipotecar îți trebuie asigurare de locuință, asigurare de viață la multe dintre creditele de consum. Mai sunt și asigurări de șomaj la unele credite de consum. Deci, care sunt cerute acolo, dar nu te poate obliga să faci cu un anumit asigurator. Doar dacă ți le oferă banca în produs gratuit.
Acesta a fost No Cash de la Radio Da. Pentru încă o lecție despre bogăție și succes, te așteptăm din nou marțea viitoare de la ora 12:30. Pentru că bogăția se învață.